Robo, uno of that. Superhero sen maskigis sin antaŭ kortumo.
El la alta kanto de Salomono.
Purigisino forpurigis artaĵon.
Nova kodo de Amindaj el Kubo.
Bon deziroj 2012.
Kaito, rave kun vi.
Mi estas Karlina.
Mi estas Arono.
Estas tio ĉi Radio Verda. La viro malantaŭ la masko de Phoenix Jones, superheroo en Seattle, Usono, montris sian vizaĝon al la mondo. La memstara kontraŭkrimisto aperis por audienco ĉe Seattla kortumo, vestita en nigra kaj flava masko, kiun li forprenis antaŭ ĵurnalistoj por konfirmi sian veran identecon. Kvar tagojn antaŭe, la polico arrestis la iaman batalsportiston, kies vera nomo estas Benjamin Fodor. La polico diras, ke li sprucis paprikoleon kontraŭ grupo da senkupuloj ĉe diskoteko, kredante ke ili havis rolon en surstrata batalo. Oni enkarcerigis lin mallonge pro suspekto pri kvar atencoj, kai liberigis lin contrau $3,800 cautio. Signoro Fodor diris che li fidas che 13 minuta video de la disputo pruvas lian senculpetson. La video montras che Fodor ricevis averton che ocasas supposata grandega batalo. Videblas che li hastis antauen en homa mason, creante voco cris servon, kai svingante paprik ole sprucilon. Iui en la amaso colere contraatakis. Uno virino batadis signoron Fodor per siai shuoi, antau la polizo alvenis. Furiosige por Fodor, raportistoi malcasis lian veran identetson post lia arrestigio. Exter la cortumo, cun siai advocatoi ceflanque, cae parolante al giornalistoi, li senmaskigis sin, cae confirmis sian veran identetson. Li diris, mi estas Phoenix Jones. Mi ancau estas Ben Fodor. Mi ancau protectas la urbon. Mi ancau estas patro. Mi ancau estas frato. Mi estas kiel ciui aliai. La sola malsamo estas ke mi decidis efektivigi ŝanĝon, kaj ĉesigi krimon en mia komunumo. Mi intencas daŭrigi mian agadon. La akuzoj estas malveraj. Tiam li deprenis sian formalan ĉemizon kaj lasis ĝin sur la trotuaro. Sub ĝi li portis paliĝintan kaŭĉukan ĉemizon, kiu estas, laŭ li, rezerva kostumo. La polico ankoraŭ havas sian ĉefan kostumon, kiu inkluzivas multan nigran kaj flavan tutkorpan kiraĉon. Phoenix Jones atingis tutlandan famon post kiam li komencis patroli la stratojn de centra Seattle antaŭ jaro. Li ĉesigis batalojn kaj avertis policon al aliaj malgrandaj krimoj. Krom paprika ŝpurcaĵo, li portas elektran paralizilon kaj poŝtelefonon. Li ankaŭ ĉeestas karitatajn eventojn la peto. La urbo ankoraŭ ne registris akuzojn kontraŭ Fodor, sed li restas sub enketo, kaj povus leviĝi estonta proceso kontraŭ li. Fodor diris, ke li planas tuj daŭrigi sian laboron, kaj kuraĝigis aliajn seatlanojn kuniĝi kun li sur la centrae stratoi dum semain finae noctoi. En nia lasta programo, Ken parolis pri la projekto Audebla Biblio, por kuraĝigi volontulojn partopreni en tiu laboro. Unu el niaj fidelaj aŭskultantoj sentis sin inspirita, kaj sendis al ni ĉi tiun amkanton el la alta kanto de Salomono.
Per kio diferencas via amato de aliaj amatoj, ho belulino inter virinoj? Per kiu diferencas via amato de aliaj amatoj, ke vi tiele ĵurligas nin? Mia amato estas blanka kaj ruĝa, distinginda inter dekmilo. Lia kapo estas pura oro, liaj haroj estas buklitaj, nigraj kiel korvo. Liaj okuloj estas kiel kolomboj ĉe la akvotorentoj, lavitaj per lakto, orname enkadrigitaj. Liaj vangoj estas kiel bedoj de aromaĵoj, kiel kesto de ŝmiraĝisto. Liaj lipoj estas kiel rozoj, ili gutadas fluidan mirhon. Liaj manoj estas kiel oraj ringoj, kadritaj per topazoj. Lia korpo estas ivura, encrustita per safiroj. Liaj kruroj estas kiel marmoraj kolonoj, enfiksitaj en bazoj el pura oro. Lia aspekto estas kiel Libanon, majesta kiel cedroj. Lia palato estas dolĉaĵoj, lia tutaĵo estas tre aminda. Tia estas mia amato, kaj tia estas mia kamarado, ho filinoj de Jerusalem.
Kuridistino forpurigis artaĵon. Ĉu artaĵo Europo? Kuridistino en muzeo en Dortmund, Germanujo, forpurigis makulon kaj tiel detruis verkon de artisto Martin Kippenberger. Muzea riparistino diris, ke la artaĵo ne estas ribonigebla. Nun tio estas asekura afero. La verko, kiu nomiĝas "Kiam ekgutas tra la plafono", estas daura pontaĵo al la Muzeo Ostwall en Kultura Centro Dortmunder U. Ĝi konsistas el homalta lignaturo kaj gumtrogo kun blanka kalkmakulo, aŭ pli bone konsistis, ĉar ĝuste tiun makulon la purigistino tute forpurigis. Tion la artisto ne intencis, diris Obestrarano. Efektive la purigistoj ricevas precizajn ordonojn resti almenaŭ 20 centimetrojn for de la artaĵoj por protekti ilin. Nun oni klarigos, ĉu la purigformao sufiĉe instruis ĝiajn laboristojn. Jam 1986 okazis simila afero. En Artakademio en Düsseldorf purigistoj forŝvabris faman grasan angulon de Joseph Beuys. Pro tio la germana federacia lando Nordrhein-Westfalujo devis pagi 20 mil eŭrojn Gelder Match Kompenson.
Retinfo informas, ke en fino de oktobro aperis nova Esperanta muzika kodo de la studenta muzikgrupo Amindai el Kubo. Ĉi tiu unua albumo de la muzikgrupo Amindai, fondita en aŭgusto 2009 de Graciela Morgado Rodriguez, prezidanto de la urba klubo de Esperanto en Contramaestre, estas ankaŭ la unua esperanta kodo veninta de Kubo. La grupo consistas el junaj amatoroj kaj artinstruistoj engaĝiĝintaj en la Esperanto-movado, kiuj jam prezentiĝis sur diversaj scenejoj en Kubo, aparte dum la 9-kvina UK kaj la 6-6 IOK en julio 2010 en Havano. La ok titoloj de ĉi tiu albumo, ĉiuj en Esperanto kompreneble, estis elektitaj inter dudeko. Plej multaj komponitaj de Julián Hernández Angulo en la varma kuba tradicio, kun violono, gitaro, kontrabaso, marakoj, kubaj skrapiloj, guajo kaj guiro, kongoj, bongo, sonorilo, preso. Estas tamen kelkaj malnovaj kantoj, tradukitaj kaj adaptitaj de Maritza Gutierrez, kiel la internacie konataj Chan Chan de Francisco Retilado, Compay Segundo, La Son de la Loma de Miguel Matamoros, kaj eĉ versio laŭ kuba maniero de La Bambo. Aminda en Kodo aŭ en koncerto kun du dancistoj, Adita kaj Grisel, estas ne nur muzika grupo, sed ankaŭ kultura projekto, vere malkovrinda. Aŭskulti fragmentojn de la tuta albumo kaj elŝuti muzikojn oni povas ĉe la eldonejo Vinil Cosmo. Vi trovos ligilon ĉe radioverda.com.
Mi volas inviti vin ludi por bondeziri la novan jaron. Eble la ludo Sekreta Amiko ja estas konata de vi, ĉar en pluraj okcidentaj landoj estas tradicio aranĝi ĝin, eble alie nomita. Ĝi temas pri krei internacian liston de homoj kiuj volu bondeziri la novan jaron al nekonato kaj aldone sendi donaceton al li per tradicia letero. Ĉiu aliĝinto ricevos bondeziron kaj donaceton, tamen neniu scios, kiu estas ties kunludulo ĝis la letero alvenos hejmen. Do, la afero estas, ke ĉiu partoprenanto havos hazarde elektitan kunludulon, kaj ĉiuj devos skribi bondeziron kaj elekti unu el la du donacetojn preparotaj de mi, por ke mi sendu ilin al ĉiuj. Por partopreni, oni devas visiti la retadreson bondeziroj2012.to. Ripeto, bondeziroj2012.to. Aŭ simple serĉu bondeziroj2012 per Google.
Dankon al ĉiuj voĉoj de la ĉifoja programo kaj al vi.
Finos la fama kaj kara Kaito per sia kanto Rave kun vi el sia nova albumo Duope.
Trovu kaj ekhavu ĝin ĉe vinilkosmo.com.
Salutas kaj ĝisas Arono
kaj Karlina
el Vancouvero, Kanado.
En cavallo fal jetillas misto la fundo.
Ne gravas por ni que ne brillas la suno.
Kaj ne zorgigas min eĉ ekludo.
Iel flanko ĉe flanko min ne ĝenas la vento.
Bona estas mi absente temperaturo.
Bonega estas mi absente.
Vistigas mi estas grave kun vi. Se bonfategas mi iam mi estas kun vi. Iam la tago bonega sen matenĝis espero. Ne considerante la vetero.
Kiel min dira vega
ĉi tiu tago bonega.
Ni sentas ni ambaŭ lasaj malfortaj.
Do en plena lumo enlitiĝas komforte.
Sub la lito con porche mi pli fortici.
Mi malaperas corche baldao mi te bonicu.
Contro la fenestro audas mi
la hael batavon cum plesuro.
Iel cune la malvarmo ne gravos por ni.
Bona estas mia sen temperaturo.
Bonella estas mia sen temperaturo.
mi, estas grave kun vi, se bon fartegas mi, kiam mi estas kun vi, kiam la tago bon ege semas en ĝi espera, ne konsiderante la vetero.
Tro malvarma la vento, tro malseka la pluvo,
tro glitiga la glacia, tro varmega la suno.
Sufficia ghiala por misera cado,
sed bonŝance por vi, ne koncernas por mi.
Pri la klimato ne plendas, la gitaro mi prenas, ĉar pro la vetero ne ŝanĝiĝas la refren. Ne vincigigas mi, estas grave kun vi, ke bonfartegas mi, kiam mi estas kun vi, kiam la tago bonega temas en ĝi espero, ne konsiderante la vetero, ĉar pro la vetero ne ŝanĝiĝas la refren. Vincigigas mi, estas grave kun vi, ke bonfartegas mi, kiam mi estas kun vi, kiam la tago bonega temas en ĝi espero, ne konsiderante la vetero.